Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost u studiju otac Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sa kojim ćemo govoriti o postupku ocjene usaglašenosti nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim međunarodno-pravnim aktima, koju je pred Venecijanskom komisijom pokrenulo Ministarstvo za ljudske i manjinska prava. Oče Velibore, pomaže Bog i hvala što ste danas u našem studiju.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu da pričamo o ovoj važnoj temi preko talasa Radio Svetigora.
Ono što je jako bitno da bismo od početka do kraja pojasnili našim slušajcima koji nisu i ne moraju biti u potpunosti upoznati sa političkim i pravnim procesima, koja je uloga Venecijanske komisije i zašto se traži nacrt mišljenja pravnih eksperata Venecijanske komisije i OEBS-a o usaglašenosti nacrta određenih zakona sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i koje su naše obaveze u tom smislu?
Pa riječ je o jednom stručnom tijelu Savjeta Evrope koje ima sjedište u Veneciji i koji konstituišu predstavnici, pravnici, vrsni birani pravnici iz država članica Savjeta Evrope i potrebno je da u procesu usaglašavanja, ujednačavanja zakonodavstva i u pripremi novih zakonskih propisa budu ispoštovana Evropska konvencija o ljudskim pravima i drugi važeći međunarodno pravni akti koji, da podsjetim, u svim državama članicama Savjeta Evrope imaju primat nad nacionalnim zakonodavstvom, čak i nad Ustavom, i neposredno se primjenjuju u tim državama u slučajima kada nacionalno zakonodavstvo, odnosno zakonodavstvo jedne države, određene društvene odnose reguliše na način koji je suprotan tim konvencijama. Dakle, kako bi se izbjegli brojni kasniji problemi, i mislim da je to jako dobro, prilikom pripreme određenih zakonskih akata, a prije njihovog usvajanja u parlamentima država, oni se šalju na mišljenje, na pregled ekspertima Venecijanske komisije, koji ih proučavaju i koji daju svoje mišljenje o njihovoj usaglašenosti ili neusaglašenosti sa, prije svega sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, sa drugim relevantnim i važećim međunarodno-pravnim aktima i na taj način daju instrukcije i uputstva određenim državama kako bi oni mogli da uvaže taj uputstva i da na neki način te preporuke unesu i koriguju ono što nije dobro, ono što nije u saglasnosti sa savremenim poimanjem poštovanja ljudskih prava. U ovom slučaju riječ je o, kako ste vi to dobro primijetili, o jednom procesu koji je pred Venecijanskom komisijom u avgustu 2015. dakle prije tri i nešto godine, pokrenulo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao što je to bilo i sa drugim aktima. Ništa ovo oko nacrta zakona o slobodi vjeroispovesti nije novo ni posebno. Međutim, novo i posebno je to što je ekspertsko mišljenje petorice međunarodnih eksperata iz Savjeta Evrope i OEBS-a, odnosno ODIR-a, bilo izuzetno negativno za predloženi nacrt zakona.
Oni su naveli da tri godine ministarstvo govori javnosti, tačnije o navodnom i nepostojećem dijalogu sa crkvom i vjerskim zajednicama i navodnim intenzivnim aktivnostima na inovaciji nacrta zakona. Šta je od svega ovoga tačno?
To je moja izjava od juče. Dakle, ja sam rekao da i ovom prilikom ću da kažem. Dakle, što se tiče Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odgovorno vam tvrdim, od septembra 2015. godine do dana današnjeg, nijedan razgovor Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije iniciralo niti izvršilo sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske u pogledu nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. Otuda je za nas to jedan virtuelni izmišljeni proces, jedan fingirani pseudodijalog u kome ne učestvuje ključni akter kome pripada najviše vernika pravoslavne vjeroispovijesti u Crnoj Gori.
Venecijanska komisija je kazala da ne postoji mišljenje o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti i samim tim demantovala samu sebe, kako ste naveli juče, jer govori o tekstu koji nikada nije bio upućen crnogorskim vlastima, te da, navodimo, citiramo, rad na njemu nikada nije završen, što znači da je tekst postojao, ali nije dovršen i poslat. Nakon toga je reagovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, a nacrt mišljenja komisije i OEBS-a o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti na engleskom jeziku prethodno je objavljen na zvaničnom sajtu i stranici Venecijanske komisije, da bi juče na volšeban način ili prekjuče bio uklonjen. Može li se i morali se govoriti o sadejstvu Venecijanske komisije u svemu ovome?
Ne bih ja se bavio time. Pravo da vam kažem, ja vrlo interesantno, nekoliko detalja. Dakle, procedura je sljedeća. Kada jedna država članica Savjeta Evrope pokrene pred Venecijanskom komisijom postupak za ocjenu usaglašenosti određenog nacrta zakona sa međunarodno pravnim aktima koji su važeći, formira se jedna komisija izvjestilaca koji proučavaju taj propis. Ja ću da vas podsjetim da upravo na hramu Hristovog Vaskrsenja smo mi 16. novembra 2015. godine imali sastanak sa predstavnicima Venecijanske komisije. To se u ovom aktu i navodi. Dakle, oni su se sreli sa predstavnicima vlade, parlamenta, raznih ministarstava, ombudsmana, nevladinih organizacija i crkava i vjerskih zajednica. Oni su tada pripremili ovo negativno mišljenje za decembarsku plenarnu sjednicu u 2015. Međutim, očevidno je, nema drugog zaključka i objašnjenja, da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kad je čulo, saznalo, vidjelo, mi to sad ne možemo eksplicitno da tvrdimo, ali je ono povuklo iz procedure nacrt zakona pred Venecijanskom komisijom, neka objasne zašto, zbog masnih kolača ili zbog negativnog mišljenja. Ne postoji drugi razlog, jer ako bi bilo pozitivno mišljenje, zašto bi povlačili zakon iz procedure? Druga stvar, da li bi se danas ljutili da je ovo mišljenje kojim slučajem bilo pozitivno za nacrt zakona, pa da ga je neko objavio? Da li bi se danas oni ljutili i rekli, ma to je samo nekakav tamo dokument? Dakle, u 90. minutu pred donošenje odluke, dakle, pred plenarnu sjednicu, a nakon što je sastavljeno, ovo je zavedeno, ovo ima broj 820 iz 2015, CDL 2015-051, pisalo je to pet izvestilaca. Nikolaj Esanu, član iz Republike Moldavije, Kristof Grabenworter iz Austrije, Jorgen Stin Sorensen, član iz Danske, Jean Velars iz Belgije i Ben Verleumen, član iz Holandije. Dakle, pet eksperata međunarodnog prava iz pet država članica Savjeta Evrope je masakriralo u pravnom smislu riječi ovaj nacrt zakona u 96 tačaka. Mi smo ovo sve preveli, ja sam ovo pet puta čitao. Vjerujte da ja odavno veće masakriranje u pravničkom smislu, u stručnom smislu, nekog teksta nisam pročitao nego što je to ovdje.
Šta to govori o kredibilitetu zakonopisaca ukoliko predložite nacrt zakona koji u 96 tačaka dobije negativno mišljenje Venecijanske komisije?
Pa to govori da ono što smo i mi govorili, da ovo je jedan rigidan, diskriminatorni, antievropski, anticivilizacijski nacrt zakona koji je, zamislite, gle čuda, ponio naslovo zakon o slobodi i vjeroispovesti, a ovo bi po sadržaju moglo da se nazove zakonom o neslobodi ili o zabrani slobode vjeroispovesti. Dakle, šta da kažem, mislim, verujte, govorimo već 3 godine, ako gde može da se traži zla namjera prema crkvi i vjerskim zajednicama, to je upravo kod onih koji su pripremali i pisali ovakav jedan rigidan nacrt zakona od kojeg je bolji svaki revolucionarni komunistički.
Pažljivo ste uporedili nacrt mišljenja Venecijanske komisije iz novembra 2015. sa primjedbama Pravnog savjeta Mitropolije i nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, takozvano iz septembra 2015. I šta je zaključak?
Pa znate kako, evo, žao mi je što naši slušalci to ne mogu da vide. Dakle, mi smo štampali svojevremeno i objavili na 50 i nešto stranica primjedbe Mitropolije i eparhije Budimljansko-Nikšićke i Zakumsko-Hercegovačke i Mileševske na nacrt zakona. I to smo dostavili i Venecijanskoj komisiji na engleskom jeziku i prije toga na Srpskom ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Svaki pravnik, objektivan, neutralan, koji uzme da pročita ove naše primjedbe iz septembra 2015. i ove kritike iz mišljenja Venecijanaca i OEBS-a iz novembra 2015. 27. kako stoji datum ovdje, vidjet će da je ovo 85% naših primjedbi. i sve ono što smo u međunarodno pravnom smislu govorili, to je gotovo sve isto. I to je ono što je ovdje ovih dana uzbunilo duhove. Jer oni nama ovdje pričaju bajke 3 godine, kako se inovira nacrt zakona. Juče je, gle čuda, Venecijanska komisija saopštila da je nju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava izvijestilo da potpuno povlači iz procedure nacrt zakona i da će da rade novi. A nama ovdje za domaću upotrebu govore kako se inovira stari. Dakle, izrada novog pred Venecijanskom komisijom ili inovacija ovog starog rigidnog koji je, rekao sam juče, jeste možda malo teška riječ, ali je surovo tačna. Dakle, 5 eksperata Venecijanske komisije u pravničkom smislu sahranilo i održalo pijelo nacrtu zakona o slobodi vjeroispovesti iz 2015.
Međutim, imamo situaciju da je zvanični ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka izjavio da će ovaj nacrt zakona biti usvojen uprkos negativnom mišljenju vjerskih zajednica, prvenstveno Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Evo da vidimo, znate kako, mislim, gospodin Zenka možda priča šta god hoće. I tako to izgleda, moram to da kažem. Kad čovjeka iz komunalnog preduzeća iz Lucinja dovedete da bude ministar tako osjetljivog resora za ljudska i manjinska prava. Uz dužno poštovanje svake ličnosti. Ako on kaže da njega to ništa ne obavezuje, pa dobro, onda možemo da znamo da to nema veze sa evropskim integracijama i da to nema veze sa ljudskim pravima i da to nema veze sa Ustavom Crne Gore. Ja mislim da ipak ta njegova izjava je više plod određenih političkih konotacija koje on ima, prije svega prema pravoslavnom korpusu u Crnoj Gori, i da je ona plod jednog njegovog ogromnog neznanja ove stvari o kojoj on priča. Žao mi je, ali ja moram kažem, on se u ovo ne razume.
I evo, za kraj jako bitno, mislite li da nacrt zakona uz parlamentarnu većinu, uz ovu ozbiljnu drskost ove vlasti, pored ocjena Venecijanske komisije i posle ocjena da je ovaj zakon jako rigidan i diskriminatorski u 96 tačaka, zaista uz parlamentarnu većinu ovakav i sličan nacrt zakona koji će ugroziti vjerske zajednice u Crnoj Gori može biti usvojen i uprkos negativnom mišljenju Venecijanske komisije?
Ja se ipak u Boga nadam da će razum da prevlada i da onaj stav koji i Mitropolija naša i svi mi kao koji ponešto znamo iz prava,
ali i ostale vjerske
zagovaramo, kao i drugi. Dobro, kako god. Bilo kako, svako ima svoj glas. Meni je to potpuno u redu i ima svoj stav. Ali ja mislim da niko iz reda vjerujućih ljudi ne može da bude zato da se zabranjuje sloboda vjeroispovesti. Ili da se ona sužava na gotovo nepostojeći nivo. Ako je neko slučajno iz nekakve vjerske zajednice za tako nešto, onda je on zalutao u vjeru, bilo koju. Dakle, mi ne tražimo nikakav privilegovan ni poseban status. Tražimo samo da se poštuje individualni i kolektivni aspekt slobode vjeroispovesti u mjeri onoga što je član 9 Evropske konvencije za ljudska prava, član, čini mi se da je 43 ili 4, nije bitno, Ustava Crne Gore o slobodi vjeroispovesti, i ono što su prakse, presude, obavezujuće presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu i onoga što je civilizacijsko dostignuće. Dakle, suština je da jednim zakonom, kao opštim pravnim aktom, treba da uvažimo društvenu realnost i da je stavimo jedan adekvatan okvir. A to je normalna premisa prilikom izrade zakona. A ovdje izgleda sasvim drugo. Oni hoće da kreiraju vjersku stvarnost, a ne da je uokviruju u onome što ona u ovom momentu jeste. Ja se nadam u Boga da će da ipak prevlada razum, da ono što je jako dobro, da bilo bi dobro za Crnu Goru, da tu stvar vratimo na slovo A na početak, da se formira jedna objektivna stručna radna grupa sa učešćem međunarodnih eksperata, pa ako treba da ga radimo i godinu dana, jer govorili su treba hitno i tako dalje, evo prošle 3 godine ništa nisu radili, a da su nas poslušali, ne zbog toga što smo mi rekli, nego zato što je to jedini normalan pristup u zakonodavnom postupku. Ja to znam, vjerujte, predajem zakonodavne postupke. I znam kako se to radi. I zato je iracionalno. Evo recimo, homoseksualci, lezbejke i njihove organizacije dobijaju mjesto u radnoj grupi za izradu zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. a crkva i vjerske zajednice ne mogu da dobiju članstvo u radnoj grupi za zakon koji se tiče najvećeg broja građana, odnosno vjernika. I o čemu oni pričaju? Dakle, dokle god krše sopstvenu proceduru, urušavaju pravni poredak Crne Gore, blamiraju Crnu Goru pred međunarodnom zajednicom, ti neodgovorni pojedinci, kakav je bio tadašnji ministar Suad Numanović i njegova klika iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koji su skupljeni, da ne kažem kako.
Tadašnja virtualna
radna grupa. Nikakve reference nemaju iz oblasti ljudskih prava prije nego što su počeli da rade u ministarstvu, ali evo, mi to ne sporimo. Mi njih priznajemo. Ali problem što oni ovdje neće da priznaju crkvu i neće da priznaju crkvenu realnost. To je ono što i zato onim, zamislite kad kaže Zenka, najveći nam je problem imovina. Pa zamislite zakon o slobodi vjeroispovijesti koji se bavi imovinom. Pa on je čovjek pao tu s neba.
Ili pitanje pravnog subjektiviteta pravoslavne crkve u Crnoj Gori koja je starija od crnogorske države.
Pa može to nekom da se sviđa ili ne sviđa, ali to je tačno. Tako da mislim da treba da prevlada razum, da se vodi jedna stručna diskusija. Sad se oni bave, evo ova 2-3 dana, je li mišljenje ili je nacrt mišljenja, je li bilo ili nije bilo. Je li s greškom objavljeno na zvaničnoj stranici VK, Venecijanske komisije, ili bez greške. Od meni je od toga mnogo bitnija sadržina ovog dokumenta koju oni, mnogi od njih, nisu ni pročitali. Treba ozbiljan intelektualni napor da bi se ovo shvatilo. E, neka pročitaju gospoda, i mi smo im danas pomogli time što smo u danu objavili na srpskom jeziku, a na sajtu Mitropolije smo objavili na engleskom jeziku isto izvornik, da vide šta međunarodni eksperti kažu o tome što su bili naumili da rade.
Oče Velibore, hvala vam puno na ovom razgovoru, zaista je bilo jako bitno da u ovom trenutku razgraničimo stvari i čujemo mišljenje pravnog eksperta. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a u narednim danima, ukoliko se bude na drugačijim i drugim adresama govorilo o nacrtu zakona, vjerujem da ćete vi ponovo biti gost u našem studiju.
Hvala puno i želim svaku sreću svima slušalcima Radio Svetigora i vama koji ste ovdje na ovom Svetigorskom deniju 24 sata svaki dan.
Ostaćemo i dalje. Bio je to otac Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a vi, braćo i sestre, ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija.